Наш гость.
S nami je gospa Majda Starman z špitala na Koroškem. Dobrodošli v našem studiju.
Dobar dan. Nekaj bi hotla povedati, kako smo sploh prišli na radio Ognišče. Tisto zimo, ko se je tukaj radio začel, smo bili enkrat v Sloveniji, v mojem rojstnem kraju, v rojstni hiši, pa mi je svakinja rekla, oh, Majda, ti ne veš, zdaj imamo pa tukaj en tak fest radio, pa ga ti ne boš mogla slišati. No, in zame je bilo to končano. Do zdaj smo poslušali bolj celovški radio, pa tudi ljubljansko nacionalko, ne, kot rečete.
Ja.
No, potem enkrat februarja, ko so šolske počitnice na Koroškem, je pa prišla hčerka, ki je takrat živela na Dunaju, pa je nekaj vrtela tam radio in naenkrat popolne take lepe slovenske pesmi. Je pa rekla ti mama, ko pa je to za ena oddaja, kaj pa je to za, odkot pa je to? Jaz nisem nič vedela. In smo čakali, da je povedal, da je to radio Ognišče. No, to je bilo za nas... Ja, že veliko presenečenje, no. Potem smo lovili frekvenco, krvavc pošlušamo. Imamo oddajnike nastavljene v kuhini, v dnevni sobi in v spalnici. V garaž radio igra, dokler je na naši zemlji. Kakor hiter smo pa na cesti, se radio Ognišče nič več ne sliši.
Vaš prvi dom stoji v Podgori, drugi je bil v Vrheh, tretjega pa ste postavili v špitalu. Kakšni so vaši spomini na prvi dom, tam, kjer ste bili rojeni, za Savo?
Spomin na Podgoro je bil majhen. Jaz sama se prvih let v rojstni hiši ne spominjam. Tudi ne, kdaj so me dali v začasno varstvo na mamin rojstni dom na Vrhe, v Moravški fari. Vzrok je bila bolezen v hiši starega očeta, ki je kmalo umrl. Medtem sem se pa jaz že v novem domu, v domu, kjer je bila rojena moja mama, že kar navadila in se je to potem podaljšalo na 7 let. Ko sem bila enkrat doma, najbrž je bilo to decembra 43, ko je umrl moj tretji brat, star 9 mesecev, se spomnim, da mi je leto starejši brat nagovarjal, naj ostanem doma. Njemu je bila situacija že znana oziroma razumljiva, za meni bi je bila beseda doma nekaj drugega. Jaz sem bila takrat doma na Vrheh, v Moravški fari. Od takrat sicer se večkrat spomnim ženske, ki je bila seveda moja mama, ko je ena oseba tolažila nad izgubo umrlega sinčka oziroma mojega brata. To je bila gotovo moja mama, ampak takrat se jaz nisem spominjala kot mama. Mojega očeta se pa spomnim bolj negativno, imel je doma klešče za rovanje zob, to je tudi na meni prakticiral, ko sem bila zopet enkrat doma, ker ni bilo brez bolečin, sem ga imela bolj v slabem spominu. Gotovo sem bila večkrat doma, vedno peš, čez hrib Svete Trojice in Vrhpol. Pot je bila večina po gozdu, ker je bila živa vojna. Smo večkrat srečali može v vojaški obleki, kar mi takrat ni nič nevarno zdelo, saj so k hiši na Vrhe prihajali tudi vse vojaške formacije. Jaz sem jih samo ločila po obleki in tudi nisem čutila, da bi bili v hiši čez kakšnega slabš govoril ali da bi se ga bel bal, ko je k hiš prišel. Mama je imela 3 brate, to se pravi moje strici, s katerimi sem bila zelo povezana, posebno z najmlajšim, ne, ki je bil komaj malo starejši kot jaz. Ja, in ti trije so bili vsak v drugi formaciji. Po prvega so prišli po strica Toneta, a so prišli po njega, ali se je moral javiti, to jaz ne vem. Samo on kot letnik 19 je moral v nemško vojsko. Potem po drugega, po najstarejšega, so prišli 43. leta. To je pa v eni moravški knjigi prav zapisano, da so takrat imeli partizani eno...
To je revolucija pod Limbarsko goro.
Ja, da so takrat zelo veliko v moravškem okolju jih pobrali. Tistega večera se pa zelo dobro spomnim, ko so prišli in se spomnim, da so rekli, Jože se more pripraviti, mi gremo še tam po enega Janeza ali Jakoba, ne vem več kaj, sam to vem, da so rekli, če bo pa med tem časom ušel, bomo pa vse postavili pred hišo in postrelili. In spomnim se, da smo bili celo noč zbujeni, on še iz postelje ne vstal, da sem pri njemu na postelji sedela, ker z njemu imam pa še druge spomine, ker ko so enkrat delali na skedno, sta prišla dva nemška vojaka in seveda en tak moški, kaj je bil takrat star 35 let, kako to, da je en tak moški doma. In je eden že hotel, že nastavil puško. Še danes imam pred očmi, kako sem skočila v njega in sem rekla, Jože, Jože. No in takrat sta pa te dva vojaka spoznala, da je to le en domač človek. To je bila ena zadeva. Enkrat sem bila pa mende z njemu sama na polju, ko so prišli partizani mimo, da so bili partizani, to so mi potem povedali, jaz nisem vedela. Ne? In so potem je bilo pač govorene, da bi ga bili skor gotov, ali saj zboj vzeli, pa da zaradi mene, ker sem bila edini otrok tam ob njemu, da ne. No, in ko je potem tisto noč, ko so prišli po njega, stara mama mu je malco zboj dala, popotnico, on je pa rekel, jaz bom pa vzel tudi tole sliko zboj od moje punčke, ker takrat so bile že dve moje fotografije. Prav, mogoče mi bo pa še enkrat rešila življenje. Tega se pa nekako spomnim. No, in tisto sliko mi je potem po 10 letih, ko je bil prvič na Koroškem, prinesel.
Morda se zdaj ustaviva kar pri vaši poti na Koroško, na tuje. Kdaj ste odšli na Koroško, zakaj, kdo vse je bil z vami?
Dobro se spomnim, sicer so potem povedali, da je bilo to 8. maja, ampak tisto popovdne je prišel stric Miha, ki je bil med tem časom najmlajši moj stric, ki je bil pri domobrancih. In je prišel povedati, drugi grejo, tudi vi boste mogli jeti. Za nekaj časa, da se ta zmagovalna euforija mal poleže. No, pred hišo so postavili voz, kmečki voz, lojtrni voz in naložili so gor hrano, nekaj obleke, kar so pač mislili, da se bo v naslednjem času rabil. No in starata je iz hleva pripeljal dva vola. Jih je pripravil kot, da bi se šlo na delo, na polje in jih je dal pred voz. In spomnim se, da je pokleknil na prah, hišni prah in je rekel, pa pojdimo v imenu Božjem. In smo šli. Jaz se takrat nisem zavedala, kam gremo. Danes si mislim, mogoče je bilo to dobro. Sicer sem potem zvedla, da je mama naročila, ne vem, kako je mogla vedeti, da če boste kam šli, mora punčka pride domu, ampak takrat ni bilo časa in so rekli, no jo, za 14 dni pa naj gre z nam. Jaz se spomnim, da tam v sosednji vasi še v staroče se posloviti od žlahte. Potem smo pa prišli prvi večer do Domžal. In mi je potem eden, še ni tako dolgo, ko smo se srečali, ki je bil takrat star 12 let in je lih tam čez cesto stanoval in je rekel, tam na un stran, to je toliko vozov stal, tisto noč, drug jutr so šli pa naprej. No, zame ni bilo to nič hudo. Zame je bilo to, kot bi rekla, kot bi danes rekla, ena postelovščina, ker kam se pa prej pršo?
Do Moravč, do doma.
Moravč, v Hribce vem, da smo šli, na vrh pole smo šli, v Moravčah je bila, je takrat ostal duhovnik, župnik, Jernej Hafner, na Fari. In zakaj? Nemci ga niso selili, ker je bil leta 36 v Berlinu na olimpijadi z eno skupino in tam je dobil on en dokument, en podpis, en Hitlerjev podpis. In to so Nemci takrat respektirali, da ga niso selili. Ja. To je bil deleč naokol edini duhovnik, ki je med vojno ostal. No, drug dan smo šli proti Gorenski, ker rečeno je bilo, da gremo proti, nišče ni govoril o Koroški, samo na Gorensko, da gremo. Ja, bili smo pa že pomešani z nemško, z vojaki, ki so šli tudi. Sam oni so imeli konjsko prego, mi smo imeli pa vole. Ja, in nekak se spomnim tistih vojakov pred nam, da so meni se zdi bili tako gledali, kam boste prišli z vašimi voli. No. Pa je bilo kar dober. Ti voli so prišli tudi v Vetrinje. In sicer smo morali voz pustiti v Tržiču, kateri dan, ne vem, ampak cesta se je tako zabasala, da nismo mogli naprej. Ampak drug dan, ko smo bili že skozi predor in smo bili že v Vetrinjah, so pa naenkrat rekli, Miha pride z vozom. No ja, malo neverjetno se nam je zdel, ne, ker Hrib smo mogli prepesačiti, ne, in ni bilo tako kamot. No in kaj je ta voz bil za nas ureden, to se pa, kdor tega ni doživel življenja v Vetrinju, se pa ne more misliti, kako je to bilo.
Kako srečni ste bili, da ste lahko dobili svoj voz in tisto, kar ste nam naložili verjetno.
Tako. Ne vem, odkje so eno plahto dobili, a smo jo imeli tudi zboj, da so pokrili, da smo lahko potem na vozu in pod vozom ležali tistih 6 tednov. No, v Vetrinju, jaz moram reči, men ni bilo hudo. Tudi potem v taborišču men ni bilo hudo. Ampak jaz si mislim, jaz sem bila edini otrok v tej skupini, stara ata, stara mama, 2 tete. In med potjo je prišel za nam tudi moj oče s kolesom. Tam nekje na Gorenskem je že nekdo rekel, men ata pride. Zame moram reči, meni to ni nič pomenilo. Ne? Jaz sem bila 7 let v Moravčah, jaz sem bila tam doma. Za mene je bila stara mama, mama. Vsi v hiši so jo klicali mama, jaz tudi. Tako. In tudi poznaj v taborišču men ni bilo, se pa doskrat mislim, to se pravi, danes vem, koliko je bilo gor žena z več otroci brez očeta. Ko sem poznaj zvedla, da so ali očeta že obil, ali da je bilo privrnjenih domobrancih, to, kako so domobrance vračali, tega se pa tudi spomnim. Se spomnim, da smo tam stali ob cesti in da smo jih mahali. Kam grejo, to jaz. Vse to še veliko v poznejših letih, ker jaz sem se res šele, takrat, ko je stara mama umrla leta 1950, nekako zavedala, kje sem. Ker prej sem bila skozi ob njej, potem pa naenkrat se je vse tako uredilo, da sva z očetom sama ostala. In jaz stara taka 13 let, to so bila, bi rekla, vse tam do 16, 17 leta najslabša leta v življenju. Ja, najslabša leta v življenju. Ker kar naenkrat sem se tudi zavedela, da imam brate, da imam sestro, ampak edinega tistega spomina, ko mi je brat nagovarjal in takrat sem se mislila, vidiš, ko mi je on nagovarjal, da naj domov stanem, da bi mogla takrat domov stati.
Da bi bili skupaj.
Ja, da bi bili skupaj. Ja, to je ena reč. Očetu sem večkrat oponašala, zakaj sva mi dva tukaj, oni dol, da je bilo pač njegovo, ne vem, kaj bi rekla, ne vem, kaj sem mu takrat rekla, vtikavanje ali v politiko.
Če bi politiko pustil na miru, ja, potem bi bilo lahko drugače.
Tako nekako. Ja. Ne moram jaz zdaj nekaj trditi, kar ne vem, kaj sem rekla. Vendar, takrat pri 15-ih, 16-ih letih mi je pa kar naenkrat prišlo, če mene ne bi bilo, bi bi on sigurno šel takrat z domobranci nazaj. Ker on je hotel v vetrinjah takrat jet. Sicer on takrat ni bil več pri domobrancih, bil je prej kratek čas v Domžalah, takrat pa ni bil več, ampak rečeno je bilo, da grejo v Italijo, da bojo za nas civiliste pripravili stanovanja, za, ker na Koroškem ne moramo ostati, ne, tam kot na polju. Pa starata reko ne, najbrž je imel starata slabo vest, da je mene zboj vzel in je rekel, do tukaj sem ti otroka pripeljal, zdaj pa sam skrbi. In s tem
ste dejansko rešili očeta.
Tako. Res,
omenili ste, kakšno je bilo življenje v vetrinju. O tem ste po 6 tednih odšli v Pegec.
Ja. Ne vem, zakaj se so naši odločili, da gremo v Pegec, ampak Moravčani so šli skoraj vsi v Pegec. Ja. Ja. Za okolico Ljubljane so pa rekli, da bi šli v Šentvid. In ker je bila tudi atova sestra gor s 3 odraslimi otroki, je on mogoče, bi bil on mogoče rajši šel z njegovo sestro, ampak ker je videl, da jaz spadam v to družino.
Moravčane,
ja. Ja, ne, se je on nam priključil, da smo bili potem res vsi eno.
Skupaj.
In nekak je bilo, kot zdaj vem, rečeno, čim daljš od meje. Ker Jugoslavija je le tam do 7 ali 48 leta, to je bilo lik zdaj v avstrijski televiziji, zahtevala, da bi do Beljaka celot, ne, da bi to...
Priključitev Koroške pač nazaj, ja, pod Jugoslavijo.
Ja, da bi to šlo v Jugoslaviji. In to so takrat najbrž odrasli vedeli in so rekli, čim del od...
Od teh krajev.
Ja, od teh krajev. In tako sem jaz prišla v Pegec na Tirolsko. Ja.
Morda še par besed o življenju v taborišču. Kako, ja, je bilo s šolo, kako je bilo s delom, kako je bilo s praznovanjem nedelje, drugih cerkvenih praznikov, vsega tega se verjetno spomnite.
Ja, ja, ja. Šola se je praktično za mene začela šele oziroma že v Vetrinju, ne?
Ja.
Jaz sem bila že 8 let. Ampak v Sloveniji me niso pustili, ker v slovenski šoli tak več ali manj ni bilo. Takrat ni bilo o tem govora. V Vetrinju so nas pa takoj razdelili, ne? Tisti, ki nismo še nekdaj v šolo hodili, smo bili bolj tako kot v vrtcu. Jaz se spomnim, kar prej nisem nič imela take možnosti z drugimi otroki skupaj biti. Ne? Tista moja prva učiteljica Slavica pozne, menda še živi v Clevelandu. Mi smo bili kot v enem otroškem vrtcu danes. Ne?
Ja.
Veliko smo peli, jaz se spomnim, da smo se že peli takrat Sijaj, sijaj sončice, pa lisica je prav zvita zver in eno igrco, eno pesem, ki smo jo nekako igrali, Adamček, Adamček se spanja zbudi. To je bila ena mojih prvih in velikat smo to prav igrali, no, to pesem.
To pesem bomo tudi zdaj zavrteli.
O, no, to je pa lepo.
Adamček, Adamček se zjutraj zbudi, ko elco zagleda se i nasmeji.
V tokratni oddaji naš gost je z nami Majda Starman, povojna begunka, ki je ostala na Koroškem.
Ko smo pa prišli v Pegec pri Lencu na Tirolsko, so nas pa tudi takoj prvi teden smo bili poklicani, vsa mladina se more tam zbrati in smo se nazdelili tisti, ki še nismo nikdar v šolo hodili, tisti, ki so v šolo že hodili, potem nekaj po letnicah in tako. In tako sem jaz prišla v en razred, kjer smo bili sami taki, ki smo bili že po letih že malo več, ampak še nikdar v šol. In takoj se je začela šola, čeprav je bil to julij. Ne? Ker iz Vetrinja smo šli zadnji dni junija in smo imeli šolo skor cele počitnice. Pa ne samo mi, tudi gimnazija, ki se je v Vetrinju začela, je v Lijencu takoj nadaljevala in so imeli tudi cele počitnice. Ja, bilo je pa malo prostora, tako da smo imeli mi ta mali popolne, par ur. Dobili smo en svinčnik, pa dva zvezka se mi zdi, pa ene barvice. Tako, da smo res tiste osnovne številke pa črke smo se učili, ja. Ker je pa takoj tu dol gore na tiskarne nastala, smo pa dobili posamezne liste za čtivo, za brat. Ja. No, potem konc avgusta, začetek septembra smo imeli en ali dva tedna počitnic, potem pa smo bili dodeljeni v tisti razred, kot so nas prej določili našo zmožnost.
Ne? Ja. Ja.
In takrat sem prišla jaz v razred k učiteljci, ki se je pisala Marija Strupi. Strupi, ki se je pa potem zelo kmalo vrnila v Slovenijo, tukaj malo pred Kranjem. Meni se zdi, da je včerče in sicer se je ona vrnila domov, ker so imeli doma veliko kmetijo, oba brata sta pa v vojni premnula. V Pegecu gor smo pa bili svede v barakah, lesenih stavbah, kjer nas je bilo to številko, nektere pravijo 2400, drugi 2600, zelo, zelo na tesnem, a bili smo na suhem. In v tisti sobi smo bili tri različne družine, sicer Moravčani, odrasli so se poznali, jaz nisem nikogar poznala. In zelo veliko otrok je bilo, ker nismo bili v šol, smo bili v mladinskem domu. To so pa Salezijanci imeli čez prosti čas mladine, so organizirali Salezijanci in smo, kakor je lih bilo, veliko hodili malo v gost, k bližnjemu jezeru. Takrat sem se prvič peljala s čolnom, ampak taki izleti so nas še bolj naredili, da smo bili bolj lačni. No, kar se pa tiče nedelje pa praznikov, ja jih pa gotov nikjer niso takrat tako praznovali, kot smo jih v lagerju. Ne? Duhovnikov je bilo dost, tako da so bili še po nemških farah nastavljen starejši duhovniki, so vse nemško znali. In mi je potem ena gospa, ko smo poznej hodili tam skozi te sosedne vasi, rekla, joj, kako je tam eden lepo pridgal. Takrat, ko še ni bilo konc celebracije, ta beseda mi gre tukaj ško, so bile maše od petih zjutraj, pa kar do enajstih.
Ja, vsak sam zase pri oltarju. Ne?
Ja, vsak duhovnik sam zase pri in doskrat. Prve leta v Lijencu gor se to ne spomnim, ampak potem v špitalu, ko je bila velika baraka za kapelo spremenjena, so bili štiri oltarje in je večkrat pri istočasno več duhovnikov mašvalo. Že 19. avgusta smo imeli prvo obhajilo, vsi tisti, ki smo bili malo starejši in potem vsako leto ja posebej za begunske otroke. In naslednjo leto v Binkošti smo imeli že birmo. Tukaj bi pa rekla, da nas ni birmal škof Rožman, ampak on je bil prvi tri mesece na Tirolskem še bolj deleč gor od Lijenca, še ne 20 kilometrov v enestranski vasi. Poznaj je bil pa konfiniran v Celovcu. V tistem času, ker je bil gor, je meni se zdi znano samo, da je tri ljudi birmal, samo tri. Birmoval je doktor Jože Jagodic, kot papiški delegat za vse begunce iz Jugoslavije, ki so bili v Avstriji in v Nemčiji. Tako je on takrat birmal do leta 49 nekaj čez 3000
otrok.
Tudi nekaj odraslih. Tudi nekaj odraslih. Če danes vzamemo, da so Birmanci stari najmanj 12, če ne 14 let, takrat že kar prvo obhajance tizga leta. So rekli, ne ve se, kaj bo naprej, kam bomo šli, kako bo, k Birmi, kar vse. Nas je bilo takrat 46 leta v Lijencu čez sto Birmancev.
Kdaj pa ste se odločili za pot v špital?
To se nismo mi odločili, ampak Angleži, ki so bili tudi na vzhodnem Tirolskem, drugač so bili na Tirolskem Francozi, vzhodna Tirolska, bi rekel geografično, bolj paše na Koroško in je takrat Hitler, eden njegovih sodelavcev, določil, da vzhodna Tirolska spada na Koroško, to se pravi pod Celovc, lahko kot je Gorenjska bila tudi ga v Kärnten. In je potem 47. leta so šele dal nazaj v Tirolski. To so Angleži, ali ne vem, kdo je to uredil, da bo špital taborišče za jugoslovanske begunce. In tako so nas potem novembra 46 prepeljali v špital, ker je bilo pa v špitalu premajhno taborišče, so v tistem času postavili še 60 novih barak, sicer ne tako stabilne kot tiste prej, ki so bile za nemško vojašno narejene 38. leta, ampak bil tako na kolih. Tam v špitalu smo pa že dobili vsaka družina svojo sobo, saj optično. Drugače pa slišal vse, kaj se govori. Stene so bile z malo boljšega papirja. Če se tako zame, življenje je bilo v enem kot v drugem taborišču enako. Je bil drn, hrani je bilo bolj malo, sploh do takrat, ali pa v špitalu menda še tok slabše, ker so nas tudi s tem hoteli prisiliti, da bi šli nazaj domov. Takrat je bila zelo velika propaganda. Iz Slovenije gor so hodili gotovi uradniki, ki so hvalili življenje v Sloveniji, časopise so prinesli gor, no jo same take pozitivne reči so povedali. Nekaj ljudi se je odločilo, največ tistih, ki so politično mislili, da nič, nekatere je zemlja zvabila, samo tisti so pa velik nastradali, ker smo potem zvedeli, da so že kakšen vzrok dobili, da so jih zaprli in s tem so bili razlaščeni. Ne? To smo zvedeli. Marsikdo je bil potem zaprt. No?
V tistem času so se odpirale meje tudi prekooceanskih držav. Kanade, Združenih držav Amerike, Argentine, poznaje sicer tudi Avstralije. Kako se pa tega časa spominjate, ko so recimo določene družine pobrale svoje stvari in se odpravile na pot?
Komaj, da smo bili v barakah v Lijencu, v Pegecu, so že rekli, da bojo prekomorske države, posebno Brazilija se je zelo potegovala za te begunce, kakršnekoli narodnosti, ni bilo važno, kaj. Ampak takrat prvi so se težko odločili, pa ja ne bomo šli tako deleč, ne. Vsak je še mislil na domov, prej ali slej. Spomnim se, zmeram smo imeli v razredu, v šoli smo imeli zmeram kakšen poslovilno, da je kdo šel. Pri nas svede, zaradi tega, da je bila mama v Sloveniji, se s tem nismo tako ukvarjali. Starata in stara mama sta se pa počutila že v letih, da ne bosta šla. In takrat, ker so koroški kmetje zelo rabili tudi delovno silo, niso bili še na stroje tako kot danes, tudi traktorjev še ni bilo kaj. je večkrat prišel kdo v taborišče in tako so tudi nas zvabili, da smo šli 48. leta na kmetijo, ki so jo imeli v najemu Elizabetinke iz Celovca. Takrat sem mislila, da je njihovo, danes pa vem, da je bila to škofijska last in da so one imeli samo v najemu. Tam je bil pa nekdo že iz našega kraja, ne, in je Ato takoj bil za to, ne, da gremo ke. In smo šli aprila 48 na tisto kmetijo, kjer se je delali tako kot včasih doma. Sam moj oče ni bil zadovoljen, čeprav je on to zrihtal, vse je bilo nemšk. Nekaj tistih delavcev, ena družina je bila, so bili Polaki, eni so bili Čehi, samo tisti eden, ženo pa sinam, ki so bili iz našega kraja, to so bili Slovenci. Bilo je pa več takrat teh nun sester, ki so
znale slovensk.
Men se di, tudi so bile takrat Elizabetink, ne bi bilo v Celovc, če ne bi bilo teh koroških Slovenk. Ne? Z njim smo se pa kar dobro razumeli, ampak ata je prevečkrat nazaj v taborišče hodil, kako je bilo gor. Je gor spet dobil del in se je poslovil. Jaz sem pa dol ostala in v nemški šoli. Ja, v nemško šolo jed, to je bil pa tudi problem. Nisem hotla, ker jaz sem rekla, jaz nam ne zastopila, tistih par besed, ki sem se jih že naučila, ah, to je vse premal. In je imo oče takrat kar opravd z menoj, da mi je spravil. Seveda, jaz sem potem čez leta zvedla, da je bil tist učitelj Kočevar, ki pa tudi samo nemško govoril, ampak jaz mislim, da slovensko je tudi znal,
razumel,
ne, sam. Če bi bil on takrat to povedal, jaz ne bi bila več nemž govorila.
Ja.
Potem se je zgodil v gor, da je stara mama zbolela, prišla v Celovcu v bolnico in ko so videli, da ne bo več zdrava, so jo spet v taborišče dal, kjer je po 3 tednih umrla. In to je bilo dobro, da je gor med Slovenci, ker špitalsko pokopališče ima že kar nekaj čez 300 Slovencev na pokopališču, med njimi tudi 7 duhovnikov.
Kako ste pa potem prišli do poklica?
Do poklica, jaz ta pravega poklica sploh nisem imela, ne, ker skozi to. Enkrat so me nekaj hoteli v eno trgovino dati, sam so kar hkoj videli, da nisem sposobna. Ja. Ko sem jaz potem prišla 50. leta nazaj v špital, sem šla še v šolo. In sicer še 3 leta v nemško šolo, ker v taborišču od takrat naprej ni bilo več slovenske šole. Ko sem pa tisto šolo dokončala, je pa ata rekel, zdaj pa v gospodinsko šolo v Šentjakob. Mi ni drugega preostal, ne? Ker on je videl, ne, da jaz se moram nekje naučiti kuhati. Takrat je bila v taborišču še majhen skupne kuhne, ampak ko se enkrat sam zaslužil, to se pravi, če je nekdo v družini oče zaslužil, ne, potem je mogel tudi za prehrano skrbeti. Ja. Jaz sem imela mečken, so me malo spregledali, ne, da sem lahko še nekaj v taborišču dobila, ampak ne dolg. No, potem sem šla v Šentjakob. In tam sem bila 2 zime, ker takrat ni bila tako enoletna šola, kot je zdaj.
Zimski tečaji.
Ampak samo od vseh svetov, pa tam nekje do sred začetek maja. Prvo leto res sam gospodinstvo, drugo zimo pa bolj šivanje. Potem sem pa hodila na sezono delati polet. Ja. Oče je hotel, da sem čim bolj doma pri njemu, ker je tudi potem kar malo začel bolehati. Ko so me hoteli dati enkrat v nekam bolj delet stran, v zimsko sezono, me ni pusto. Ne.
Kaj pa stiki z domačimi?
Ja, lih tole sem zelo hotla reči, da takrat, men se zdi, da takrat, ko je stara mama umrla, je moja mama nekaj čutila, ne, da se bo vse malo spremenil, ker tudi tete so dobili takrat drugo službo. Tam od Elizabetink smo se istočasno smrtjo stare mame poslovili in je menda mama pisala gor, da bi jaz mogla domov prideti. Jaz sem več ali manj vse pisma lahko prebrala, ampak enkrat povem, da so enkrat nekaj skrivali. In se danes mislim, najbrž je bilo to pismo, ko je mama pisala, da bi jaz prišla domov in me je teta poznaj povedala, kako je bil ata takrat žalosten in da je nazaj pisal, saj to mi pust. Jaz sama pa tudi vem, gor je bilo veliko teh očetov, ki so imeli družine v Sloveniji. Je bilo veliko tega. Danes vem, zakaj so takrat rekli, očetu, večkrat v moji navzočnosti, ti imaš vsaj enega tukaj, jaz pa nimam nobenega. Jaz sem tudi potem uvidela, da je bilo to pametno, da če mene ne bi bilo tukaj, da je bilo to, ker mi je oče rekel, da je leta prej imel sanje, da je z eno mehlo deklico hodil po gozdu, pa ne najdu ven poti. In mi je potem gor rekel, da je najbrž to tisto. Jaz se pa tudi rekel nekak zavedam, ali sem nekak ponosna na to, da sem mu 15 let podaljšala življenje. No, ko je pa on potem začel bolehati, je pa mama le enkrat dobila dovolenje, ko je prej večkrat prosila za obisk, pa ni dobila 57. leta, to se pravi po 12 letih, je pa le dobila dovolenje, da je prišla gor in sta se srečala v Celovcu v bolnici. Tisti dan, ko je bil praktično izpuščen. On je potem še 3 leta živo, ampak bolezen se je ponavljala, večkrat je moral v Celovško bolnico in mama je pisala, tok glejte, da bo doma pokopan, pa tudi, če mrtvega dol pripeljete. In to je ona pisala lih par mesecev prej. Ko je potem prav na Petra pa Pavla šel spet v Celovško bolnico, zadnjikrat je v tistem prišel tudi moj starejši brat gor na obisk in je poskušal na vse načine, kako bi ga dol spravili državljanstva oči. Avstrijskega ni imel, ne? Ker skozi to, če bi on avstrijsko državljanstvo vzel, bi v Sloveniji vse zgubo. Ne? In moj brat je nekaj slišal, da med Beljakom in Podrožcem ne delajo prehudih kontrol, saj se niso bali, da bo kdo dol ušel, ne? Dol, ja, bolj so ja, gledali, da nekdo, gor ja, kdo pa šel.
No?
In je takrat šel na konzulat, ker je oče že prevelika šel na konzulat, pa so mu rekli, da sploh ne. In ker je moj brat že vse prej iztuhtal, kako in kaj, je potem tismo na konzulatu rekel, ja, tudi če ga vi napustite, jaz ga bom dol spravil. Konzulat se mu je mal posmejo, to pa lih navarjamem, no ja, ampak srečno pot. Očeta smo takrat iz bolnice direkt na vlak v Celovec, potem v Beljak. V Beljaku smo ga predstavili na tisti, kot smo rekli, jugoslovanski vlak, ki je peljal iz Nemčije v Beograd, da sta se te dva vlaka zelo istočasno v Beljaku srečala in smo očeta dali, takrat je še lahko hodil s podporo, da smo ga dali na drugo lak, v katerem je iz špitala že sedel moj mož z malo očetove prtljage, pa z 2 vozovnicami iz špitala do Podrožce. On je imel že avstrijsko državljanstvo, je imel zboj potni list, ampak je rekel, ja, midva bo pa v Podrožce izstopila. Ja, izstopil je samo moj mož, v vlaku je obsedel ja oče, v enem drugem kupeju je bil pa moj brat, ki se mu je potem pridružil in vračal v Slovenijo. Nihče ni tega porajtal. Na Jesenicah je se vidi takoj, moj brat takoj, javo in je rekel, da so bili vsi ti železničari zelo naklonjeni. Je rekel, tako mu je na zadnji roko stisnil, je rekel, da jo še zdaj čutim. Ja. In kar je bilo še najbolj, ko so prišli v Ljubljano, je točno pred vagonom čakal Rdeč križ, ki so ga železničari ali tist prevodnik naročil, ker doma niso nič vedeli, a ta pride domov. In ko se so pripeljali, so bili mende naši vsi na polju, ne? Ampak ko so videli Rdeč križ pa mojega brata noter, ne? Da je pomahal, so vedeli, kaj je. To je bilo 12. augusta leta 60, petek je bil. Naslednji petek je pa pred hišo stala, kaj rečete?
Udba, Marica.
Marica. In so očeta z eno deko odnesli noto avto in pelali na Miklošičevo. Tam so ga pustili, jest so mu dali na mizo, so rekli, če bo lačen, bo že vstal. On ni mogel nič več. In ko je prišel v ponedeljek jetniški zdravnik, je rekel ven, da ne bomo imeli sitnost. On je vedel, kaj je. Seveda, ker oče mi tem časom ninkol ostal, so ga mogli ta prvo malo očistiti, ne? In 3. septembra je umrl doma. To je bilo za nas vse zelo važno. Ampak v Beljaku je oče rekel, zdaj si šla pa ti za mojim pogrebom. Ne, sem rekla, saj sva bila midva z možem pred mesecem na Bledu, da imam že en žih. Ja, to sem prej pozabila omeniti. Midva sva bila, ja, 2 meseca prej na Bledu z eno agencijo. Sva se čist pomešala med same turiste in zato, ker so rekli, ko imaš enkrat en štempel, potem greš lahko dol. Seveda, meni je ata rekel, tako zdaj si šla, pa ti za mojim pogrebam. Sem pa rekel, o ne, jaz bom je dol prišla, se imam že, ne. Ja pa rekel, ti ne. Mi je kar rekel, ti ne. Seveda, ko je ata umrl na soboto, 3 tedni je bil doma, sem jaz v ponedeljek zjutraj šla v celotni konzulat in sem bila tako naumna, da sem rekla, ata je dol umrl in bi jaz rada šla na pogreb. Mogoče so že vedeli, če pa niso vedeli, sem jim pa jaz povedala, ne, ko je bil itak moj brat mečkem prej dol, ne, na konzulatu tudi prositi, ne, da je to zvedel. Pogreb so ekstra za torek o 5. popovne nastavili, da bom jaz še prav čas prišla in pa en brat je bil pri vojakih. Je bil že med tem časom en teden doma, to je pa nekaj tako pozitivnega, da je takrat on dobil 2krat za povrstjo, pa ne sem to. Za nov let sem jaz tudi podolbila, da je tudi takrat prišel domov, ne? Praktično v 4 mesecih, da je 3krat dobil dopust. Ja. Ampak oče je umrl doma, sicer je bil 2krat grob še onečaščen, potem je bil pa mir.
Kako ste si pa vi uredili življenje v špitalu? Povedali ste, da ste se poročili že pred očetovim odhodom domov?
Ja. No ja, mi dva so se že kar dolgo poznala, ne? Seveda v isto šolo smo hodili, stanovali tako rekoč, tako kot na vasi, ne? Se tudi oska 2 poročeta, ne? On je bil izučen v taborišču, izučen za mezarja in je delal tam, ko jo so se v vasi, ja? V špitalu je bilo veliko slovenskih porok. To je bilo. Tudi tisti, ki so šli v Ameriko, se so doska 14 dni prej poročili. Ne zato, da so šli skupaj naprej.
Koliko takšnih zakonskih parov oziroma družin je ostalo v špitalu?
Ja, to je dej tako. V 51-52 je ta glavna reč odšla. Ta prvo Argentino, Kanado, Ameriko, ne, je to odšlo. In potem so šli pa samo še posamezni. Posamezni so potem še šli in ne vem, kako bi rekla, nekaj pozitivnega, da naša skupnost še živi, je pa to, ko je bilo gor toliko teh očetov in so 54, ne, ko je Jugoslavija dovolila, da se so izselili te družine ločene, posod v Ameriko, Argentino, so tudi prišle tri družine, mislim, tri družine, tako rekoč, in te so potem tudi v špitalu stali in to je pravzaprav danes jedro
slovenske skupnosti.
Slovenske skupnosti, ko ima zbor, vodi, sicer mlada, no mlada, zdaj je že tudi 50, ne sedi, ja, 50, ampak iz družine, ko kar vsi pojejo in so peli skozi. Prvi zbor je že v vitrinju nastal, potem je bil Lijens v špitalu in tam je že staroče in strici in to so že peli. Ne. To so meni se zdi ta najbolj, da mi še res živimo. Drugače pa tako, ta mladi dobijo drugot, grajo v šole, dobijo službo drugot, tako, ki jo hočejo. Ne. Prve leta so pa mogli delati tist, kar je bilo, ni nišče zbiral.
Kako so vas prijeli domačini v špitalu?
No ja, v začetka nismo nič tako tišal ven, ne. Starejši so hodili na delo, kar je bilo pa mladine, smo pa šele 50. do 50. leta je bila ljudska, še slovenska ljudska šola v taborišču, ne. Potem smo pa mogli jeti v nemške šole in ni bilo med takrat, ne bi rekla, da so nas grdo gledali. Ne bi rekla, bolj grdo so nas začeli gledati potem tam 72. leta, ko je bil na Koroškem ta, kot so rekli, Ortstaffelsturm, neko, ko so te krajevne
napise
podirali. Ja. Takrat so nas in takrat je kar prišlo ven, češ, gor, ne, je prišlo, ja, se Slovenci so itak šile po drugi vojni.
Gor prišli,
ne? Ja. In ko enkrat se Korošci niso mogli zediniti za eno stranko, je bilo priporočeno, da bi volili Koroško komunistično stranko, ne? Ko smo prišli na volišče, ne? Pa se je temu glasil, aha, zdaj pa pridijo komunisti. Ne? Za njih, za veliko njih je vse, kar je vzhodno, kar se tiče versko, ortodoks, kar je pa politično, pa komunistično.
Vi ste bili dejansko begunci, kako so vas prijeli koroški Slovenci?
Jaz osebno, ko sem bila dol v šolo v Šentjakobu, zelo v redu, ja. Kot se zdaj nekak lahko prebere, ali pa odrasli so vedeli, da niso mogli razumeti, kako da smo šli. Ne?
Zanima me še to, recimo po 10, 15, 20 letih so se tisti Slovenci, ki so odšli v Argentino, v Kanado, v Združene države Amerike, začeli vračati na Koroško. Vsaj obiskovali so tudi Koroško. Morda niso smeli vsi domov v Slovenijo. Kje ste se srečevali? Ne vem, na Višarjah, pri Gospe Sveti?
Nekaj slučajev vem, da se so v špitalu srečali. Tudi pri nas v naši hiši. Oni so prišli k nam, gor iz Škofje Loke ali pa iz Ježce, vem, se so pri nas oglasili. Ne? Potem pozneje se so pa meni se zdi zelo veliko v Tinjah.
S Tinje
imamo sploh velike zveze, ne? Ali pa z Mohorjevo imamo velike zveze. To vem, nekateri, ki so bili pa že upokojeni tam, si so na Koroškem celo zastalno
naselili,
ja? In da so potem lahko njihovi gor prišli na obisk. Ja? Nekateri si so kar tak, potem 90. leta kar hiter dol prestavili. Ja,
ko se je Slovenija osamosvojila. Tukaj pred sabo imam knjigo Majda Starman, Ostali smo na Koroškem. Knjiga je šla pred Celovški Mohorjevi družbi nedolgo nazaj, vendar ste napisali prvo knjigo v nemščini. dobri dve leti nazaj, ko ste bili stari 80 let.
Za 80-letnico, ja. Takrat je ena hčerka rekla prav, ti če misliš, zdaj bi pasal, ne? In smo čist hiter naredili. Jaz sem že del časa zbirala in imela že gotove postavke, z kih je bilo potem treba samo nekak sestaviti, ker smo porajtali, da tudi nemški, ne samo slovenski časopisi, tudi nemško, kdaj zelo kaj negativnega napišejo o nas. Ne? In takrat sem pa rekla, na, zdaj pa moramo nekaj napisati, če tisti pišejo, ki niso bili nikdar v taborišču, pa nič ne vejo, kaj je, zakaj da ne bi mino. In potem je pa, smo pa dobili obisk iz Škofje Loke, en možov sorodnik, ki ima doma tiskarno, in je tako beseda padla, sem rekla, ker nam je tudi nekaj prineso, kar je v Škofji Loki pisal, sem pa jaz rekla, a bi men tudi naredil? Ja, je rekel, vsak čas, vsak čas. Seveda, pa smo pa hteli, pa sem šla še enkrat ga vprašati, kola, a bi? Ja, je rekel, vse sem rekel, da bi. No, in tako je takrat nastala nemška knjiga, pa smo pa rekli, ja, koliko jih bomo pa dali tiskati, 200, no ja, kam bomo pa šli z njim, nekak tako sem pa kaj. Dej smo pa videli, da smo jih dali velik premalo, ker vsi tisti, ki so to brali, ker knjiga je šla iz rok v rok, bi jo hoteli tudi kupiti, ne, ampak...
Imeti zase.
Potem je pa nekaj knjih prišlo v Slovenijo, a ti to moraš pa ti v slovenščini tudi napisati. Ha, pa sem pa... Enkrat rekla, ja, ne vem, kako bi to šlo v slovenščin. Ja, pa vse so lektori, bo že kaj popravili. No, sam pa sem pa videla, da lih lektor, lih velik dela ne jemo.
Ja. Ampak ta slovenska izdaja je precej dopolnjena.
Ja, slik je velik več. Ja, potem naprimer v slovenščin, jaz nisem pisala, kako je bilo mojemu očetu ime, kako je bilo sem bratom ime, teh podrobnosti nisem pisala, ali pa recimo, da vas vrhe danes ne obstoja več, da je povezan z imeni, ne. So take reči tudi, ki sem mislila, to Nemcem ne bo. Potem je pa še to, v dveh letih se so zgodili reči.
Srečali precej znancev.
Ja, to.
So vas spraševali to in ono, ja, in vam hkrati to, tudi povedali.
Pa fotografije velik več. Naprimer, tist, tam, kjer so celostranske, na celostran slike, teh v nemški knjigi ni. In ker takrat, če nismo imeli toliko povezave tukaj s Kocmurjevim, slikami Marjena Kocmurja, ki so zdaj tukaj bolj do izraza prišle, kako smo šli
čez mejo, na Koroško.
Čez mejo, ja.
Ti poletni meseci so nekako posvečeni izseljencem, Slovencem, ki so šli po svetu, imamo tudi izseljensko nedeljo. Kako se vi počutite? Ste begunka, ste izseljenka, ste morda zamejska Slovenka?
Ja, begunc ostaneš cel življenje. Nekak to ne moreš zabrisati. To ne moreš zabrisati, ne?
Gospa Majda Starman, hvala za vaš čas, za predstavitev vaše življenjske begunske zgodbe, ki pa jo lahko najdemo tudi v knjigi, ki sva jo omenila. Ostali smo na Koroškem.
Ja, hvala lepa, bi me veselilo. Lahko pa že rečem, da tisti nekateri, ki so jo že prebrali, se že oglasili, da so veliko zvedeli, kar še niso vedeli. Naš gost.